lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara Keeniyaa seenan 13 Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa keessatti poolisiin biyyattii to'annaa jala oolcheera. Konkolaataa lammiileen Itoophiyaa ittiin deemaa turan keessatti baala sammuu namaa darreessu kiiloo 20 poolisiin Keeniyaa qabeera jedha gabaasa Galmoo Daawit.
Kaleessa lammiileen Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan jedhaman 13 Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa jedhamtu keessatti to'annaa poolisii biyyattii jala oolanii jiru. Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiriinyaangaa Liyaakii Deeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochu arguullee dubbatan. Komishinarliyaan waan isaan jechaa jiran eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa dochu kakaana bisaatiifaa jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Komishinarliyaan lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14-24 gidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin keenyaa barbaadaa kan jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun har'a ganama mana murtee Kiriinyaangaatti kan dhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaaniif hiiku waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinarliyaan biyyootti himanii jiru. Gabaasa Galmee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduun ammaa akkam kanuma.